Gepleýär azatlyk radiosy. Kadyrly dinleýijiler, habarlar günleri programmamyzy bilen gepleşigimizi dowam etdirýär. Programmanyň başga 25 minutyna Türkmenistanyny 25-nji noýabr wakasy diýen at bilen tanalýan köp adamlaryň uzak ýa-da ömürlik tutsal edilmegine getiren hadisa şu gün 7 ýyl doldy. Daşary ýurtda döredilen Respublikan Oppozisiýon partiýanyň lideri Nurmuhammed Hanan bilen interwýuny Tutsakda oturanların yağdayları, onların işini yanadan teyretmek boyunca adam hukuklarını koruyucuların alıp barayan işleri varatın nakıtıyını dikkatini de ödürler. Oğanistan'ı koşmaçı yine 35 bin harbi kurutmak boyunca planını Birleşim Ştatların Prezidenti Barack Obama 1. dekabrda ilan eder. Bu aratını malumatlar verir. Halkın fesatlı rubrikamızda aşavatlı finçi Türkmenistan'ın teyazil için kabul edin devlet bücretine tiyin eder. Programmanı Praga'daki stüdyodan men Nazar Hudaýberdi alyp barýan. Türkmenistanyny 2002-nji ýylyň 25-nji noýabr wakasy diýilýärine şu gün 7 ýyl doldy. Sapar Muratniýazowyň diktatorlyk rejimine garşy açyk çykyş etmäge gaýrat tapan adamlaryň üstünden Türkmenistanyň suwudynyň gurnan proseslerini ýene we ýene bir gedek ýatlatmak isleýär diýip Günnogor Faty şu wakaga bagyşlanan uly öwrümli materialynyň başynda berilýär. Şu günki gün türkmen türmelerinde oturan onlarça we ýüzlerçe adamlar bağlı, derneu hem suudi işlerinin prinsipleri gödök hem kazaplı bozuldu. Şol adamlar şu vaqta çenli daşarkı dünyadan doğulu üzme şertlerde tutsağlık cezasını çekerler. Şol vaqanın yıl dönümünü şol betbağçılık yeni ve yeni yağıtlamağı talep ediyer deyilip materyalde verilenipdir. Dine yurdun için nakiler değil, daşarı yurtlarda hareket ediyen Oppozisiýa wekillerde gaýwany türme tutsaglygyna hökm edilip, olara halk duşmany diýen ýarlyk takyldy. Biziň häzirki gurrundaşymyz şolaryň biri Respublikan Oppozisiýon partiýanyň lideri Nurmuhammed Hanamow. Nurmuhammed, näme eýem 2002-nji ýylyň 25-nji noýabr wakasy diýilýärine şu gün 7 ýyl doldy.
Awa.
Şol harekete katnaşan adam hükmünne gaýwany halk düşmanı ilan edildiňiz. Şoňa katnaşyjylaryň biri diýip türkmen häkimetleri sizem şol fanawa goşdy da.
Owa.
Näme boldy 25-nji noýabr 2002-nji ýylda?
Näme bolany dogrusyny aýtsak bilen bilmem dok. Näme üçin diýseňiz, Boris Türkmenistana gitmeden öň biziň programmamy Türkmenistanyň metbuatynyň beren habary bilen deňgelenok. Olar bir zat diye benim programımız başka çatı. Şun için hakika değil, dine türmede oturan egin neşlemi, şolar çıkanına aydaymasa, hakika değerler plan zat olu deyip aitmak katkıyın. Yöne yankı niyazın canına katletmek, devleti hükümeti ağdırdınlar etmek, bu zatlar yalan.
Nur Muhammed Hanamow, eğer Boris Şeyh Muradov şol vaat Türkmenistan'a barmadık olsa, oppozisyon işi yurdun daşına şu günkü neçenli devam ettirin olsa, ne hilirak özgörüşler olurdu?
Öbürünüzden dini daşından hareket etmek biz özümüzün ne görüyorsa, bir yıllar doğru yiyin, ha, dini 25. noyabr, 2002. yılın vakasına 7 yıl olduğu değil, bizim yurt daşına etken hareketimizde de 7 yıl oldu. Bizden ön hareket ettiyen başka kurumlar vardı, başka partiyeler vardı. Yine Abdalan yolbaşılığına. Bunların ha yurttaşından hareket edip, yük düşüp, tisat edip olmadı. Onları mı edebilmedi, bilemedi, bilemedi yok şunum. Şun için ol hükman içine varmalı, içine halk gülen, önünden bu utayını görülüp de halk gülen bilelik işlep yanki kompüterin üstünden, ya aralıktaki katına ölen adamların üstünden, öz adamlamalın. Şun için doğrudanım içine varmalı. Yani edil şu doğurdum, ya birazcık sonra mı, ya iyir vardı mı, ya bu zatların hepsi şu içine gelip hareket edileceğini bilinip, çoları yok etmek, net bilen edilen vaka, deyip fikir etken ben. Belki de böyle açık değerli var girilin rak hareket etmeli hem de belki de kuluar edilen olmamı mümkün.
25. noyabr vakalarına katnaştı diyleyen adamlara Türkmenistan'ın Suudi Prokuraturası kanun koruyucu organları katı gıytka vaktin içinde günevillerip Baris Şeyh Muradov'a onun eyindeşlerinin bir neşesine ömürlük cezanı tevdim giyirdiler. Şu ceza ilan edilenin son yine ömürlük cezanı yatırıp 20 yaşına getirdiler de siz bu varasında ne mi diyorsunuz?
Türkmenistan hükümeti, devlet yolbaşı, şunu almayan zalime katletecek olurlar. Yani ha konstitüsyon hükümeti ağzacak olurlar deyip arz edilenine bu vaka bir ayın içinde ya bir hepten içinde ya üç günün içinde çözülün yok. Bu incelenip kov edip bir anırtına yetildi ya. Bu himmi zat yönü diyene kıyıska devirde ha ne şeyle vaka bolli. Yani o vaka hiç bir koşundu yok adamlarım ya bir havar yok adamlarım şu bahane bilen basıldı. Bu demek dine şu içinde kim daşına ki apazitsanı yok etme için edilen zat.
Nur Muhammed, şimdi şu türmede oturan yoldaşlarınız, eginleşleriniz var aslında sizde malumatlar var mı?
İlk yıllar alveliyedik malumatları. Birinci üç yılın içinde diyeneli. Yine sonki yıllar hem şunum hiç bir malumat yok.
Nur Muhammed anam fine Türkmenistan'a hakimiyetin başına teyze yolbaşının gelinine üç yıl tövürüğü vakit buldu. Türmede oturan yoldaşlarınız, eginleşleriniz hakikaten güneyli olsa... Dünya standartlarına, Türkmenistan'ın herdeki hareket ediyen kanunçuluğu esasında Suudi işini yanadan seyredip, kararsız ağıtlaucuların katlaşmağını, kararsız halkarı sinçilerinin katlaşmağını ve adaletli Suud proseslerini dörütmeye mümkünçülük var mı herdir?
Anha, bizim isleğimiz mi şu da? Bizim herdir alparayan işimiz bir bölüğü sol. Halkarı kurumları, bir topar ulu devletleri, siyasatçıları, biz son niyet. Şu devirde ne son yali yanlışlar olptur, kanunsuzluk olptur. Ni tezi hükümet, hakikatten hem Türkmenistan'a kanun işleyeni görkezecek olsa, hakikatten hem Türkmenistan demokratik yolu bile gittiydi yani boş söz olman hakikat olsa, sol basılan adamlara teziden süt etmeli. Hakikati çıkarmalı yüze. Ben diyecek olayanım, hakikatten hem hükümet, esasen devlet yolbaşı bir Muhammedov, şunu etseydi, özünü avraya kazanardı. Halkın içinde de, halkara kurumunun arasında da.
Sağ olun Nur Muhammed Anamf birin kurulunuz için.
Sağ olun.
Siz daşarı yurtta dörödülen Respublikan Opozisyon Partiyanın lideri Nur Muhammed Anamf ile 25. Noyabr vakası diyleyen marada geçirilen interviyonu dinlediniz. 25. Noyabr vakası ile bağlı Türkmen türmelerine oturan siyasi tutsakların, vicdan esirlerinin işine Türkmen hakimiyetlerinin kol çeken halkara kanunçulukları, normaları esasında yanardan seyredilmek uğruna adam hukukları boyunca halkara kurumalar ne hili iş alıp bariyarlar. Neyem için Türkmenistan'ın hakimiyet çalışanından sonum, hakimiyetler halkarı ekspertlerini şol tutsaklar, onların doğun karınlaşları bilen duşuşmak, cinayet işleri bilen tanışma için yurda koyuvermeyer. Tutsaklar, haysi türmelerde ve ne hili şartlarda saklanıyar. Havarçıyımız gözünün tayyarlan sıyını dinleyelim.
2002 yılın 25. noyabr vakaları bilen bağlanışıkta ayıplanıp türme tutsaklığına hüküm edilenler, yurdun en yapık türmelerinin biri olan Ovudan depede saklanyanlığı Türkmenistan'dan koğuşayan dürlü mağlumatlarda aydılıyar. Xabar verilişine göre türme şartları ören ağır, berliyen imita sanitariye gigiyena şartlarına degişli yağdayı çaktan aşa yaramaz. Türme işgarlarının tutsaklara gazaplı darayanlığı, dürlü bakanalar bilen urup yençmekten daşarı tutsakların saç sakkallarını kuruluğuna sirmak yali kimsizliklere sizi var edilyenlik aydılyar. Türkmenistan'daki türme şartlar halkara kuramalarında ulu aladalanma dörediyen meselelerin biri olmağına galiyar. Açıqaydın olmadık sudar kalı iş kesilen tutsakların ıkbali hem esasi problemi olup duruyar. Halkara kuramaları Türkmenistan'ın hakimiyetlerinden siyasi tutsaklar ve vicdan yetirler deyip adlandırıyan şeyle tutsakların ıkbali varada haber verilmeğini açıqaydın olmadık sudar kalı kesilen işlere kaytadan karalmağını şeyle de kararsız derinevlerin geçirilmeğini talep edip geliyarlar. Halkara cemiyetçiliği şeylede Türkmen türmelerine barıp görmek tutsakları ve onların doğan karındaşları ile duşmak yali talaplarını hem öne sürüyerler. Buna karamazdan Türkmen hakimiyetlerine edilen yüzlenmelerin şu sakatçenli cevapsız galiyanlığını Amnesty International uğramasının Türkmenistan oyuncu bilermeni Andrea Sprase Kamani aitti.
So we are calling on the government to immediately allow international observers to come to the country to see what is happening.
Biz Türkmen hökümetine halkara sinçilerini yurdu koy vermäge we olaryň bolup geçen ýagdaýlara sin etmegine ruhsat bermäge halkara we yerli sinçiler üçin türme sistemasyny açmagy çağırışlaryň ýüzlenip gelýäris. Emma biziň çağırışlarymyz jogapsyz galýar.
But so far our appeals have not been answered.
Hatta Türkmenistan Merkezi Aziyada xalqara qızıl xat suwa yarım ay quramasyny öz türmelerine goý bermeýän ýeketäk ýurt bolup durýar. Türkmenistanyň häkimetleriniň xalqara synçylarynyň hatta ýurda barmagyna da garşy bolmagy, olaryň ýemedir bir zatlary ýaşyrmagy çalyşýanlygy barada pikir döredýär diýip Andreas Prasekamani bellädi.
If you have to prohibit even an access to a country, the next question which arises is what do we have to hide?
Türkmen inisiyativasy guramasynyň müderi Farid Tukbatulyan türkmen türmelerine halkara gözükçülörünün goy verilmeyenligini siyasi sebepler bilen bağlılıkta tutsak edilenlerin ıkbalının keskitsizliği bilen bağlaştırýar.
Они боятся, что представители этой организации потребуют встречи именно с теми заключенными.
Olar Qızıl Xaç Xurumasının ökillerinin 25 noyar vaqası bilen bağlı tutsak edilirler ve bilekü belli şahslar bilen duşturulmağın talep etmekten huatirlanyarlar. Türkmen hakimiyetleri olsa bir taraftan şeyle tutsakların halkarı kurumlarının ökilleri bilen duşmağını başka taraftan olsa tutsakların saklanyan şertlerinin halkarı ölçülerinin cüda tapahutlanyanını köpçülüğe görkezmek istemeyarlar.
Türkmenski zaklüçönni, katory daleki od mezhnarodnykh standartov.
Hekimet başında geçen yılının tomusunda Birleşen Ştatlar deden çıkışında Prezident Qurbanguly Berdimuhammedov 25-nji noyabr wakalary bilen bagly tutsak edilenleriň ykpaly barady berilen soraga bu meseleler bilen meşgullanmaýanlygyny, emma olaryň diýridigine ynanýanlygyny ma'lum edipdi. Şondan beri 25-nji noyabr wakalary bilen baglanykda tutsak edilenleriň meselesini Türkmenistan resmi taýdan agzaman gelýär. 25-nji noyabr wakalary bilen bagly tutsaklaryň ykbalynyň nämälim galmagy olaryň diýridigine de şübhe döremegine sebäp bolýar. Türkmenistanda öň ýylda bir gezek Kadyr gejesinde geçirilýän günä geçiş düzgüni tutsaklary ýylyň dowamında tapgyrlaýyn boşatmak düzgününe çalşyrylypdy. 2007-nji ýylyň dowamında türmeden 9000-den gowrak adam goýup berilen bolsa Şöýleň dowamında bir näçe tapgyrlaýyn geçirilen günä geçişlerde jemi 4000-den azyrak adam boşadyldy. Günä geçiş düzgünniň üýtgemegi bilen onuň siýasy tutsaklaryň ykbalyna täsir ýetirmeýänligini Orsiýa Terleşýän Grajdanskaja Sodeýstwiýa guramasyndan Irina Rybinina bellädi.
Те амнистии, которые происходят в Туркменистане периодически, по большей части
Туркменистанда geçirilýän amnistiýalar esasan siýasy sebäpler we garaşsyz hereketler üçin tutsak edilenlere degişli bolmaýar. Şonuň üçin türkmen häkimetleriniň häzirki wagtda halkara jemgyýetçiliginiň öňünde diýen çykyşlaryna, daşary ýurt maýy goýumlaryny çekmek maksatlaryna we bilelikde ykdysady proýektlerine gönükdirilen boş wadalar hem geosiýasat hökmünde garaýaryn.
Kakyhta investisiýa na sowmestnye proýekty, w obşem, eto geopolitika.
Emma soňky döwürde 2002-nji ýylyň 25-nji noýabr wakalary bilen baglanykda tutsak edilenlerden türme möhleti dolanlaryň käbirsi tutsaklykdan çykypdy. Munyň bolsa siýasy sebäplere görä tutsak edilenleriň ykbaly bilen baglanykda belli bir derejede umyt döredýänligini hem synçylar bellerler.
Siz awarçymyz gödölüň 25-nji noýabr wakasy diýilýän bilen bagly türkmen türmelerinde saklanýan siýasy tutsaklar hem gyzdan ýetirleri, adam hukuklaryny goraýan guramalaryň alyp barýan işleri baradaky synyny diňlediňiz.
Türkmenistanda zinanlaryň çağı sünde ýogulýan ýagdaýynyň köpelendigi aýdylýar.
Soňky 5-10 ýylyň dowamında çağı sünde zinanlaryň sany köpelip barýar.
Merkezi Aziýada gyzlary ýaş durmuşa çykarmak ýagdaýy ýyl saýyn artyp barýar. Näme üçin?
Boýunda bolbasa-da, emne üçin boýunda bolba galdy, emne üçin töreýe galdy.
Şu we beýlik temalardan taýýarlanan maglumatlary, söhbetdeşlikleri diňlemek isleseňiz, Zinan Dünýäsi programmamy duşuňyzdan geçirmek. Programmam hepdeniň çärşenbi güni aşgarat wagty bilen agşam 20 sagat 5 minutda, 21 sagat 35 minutda, penşenbi güni ýerden 8 sagat 5 minutda efire gidýär.
Gepliyar Azatlyk Radiosu Habarlar günnöligi programmamyzy dowam etdirýär. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barak Obama düýün ak taýmda çykyş edip, Awganystanyna häzir 68 000 töweregi Amerikan harbysynyň bardygyny aýtdy. Ýene 34 000 töweregi harby ýörmegi Awganystandaky Amerikan komandowaniýasy sorýar. Birleşen Ştatlaryň gorunmak ministri Robert Gates NATO ýaranlygynyň hem 10 000 esker ýörmeligini aýdýar. Obama täze planyny 1-nji dekabrda ýygnan eder. Dolaryk maglumatlary Ak Murat Gürgönlüden diňleýäli.
Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň prezidenti Barak Obama Awganystanyň harby hem gaýtadan dikildiş boýunça täze strategiýasyny açyklamaga taýýarlanýanyny aýdýar.
After 8 years, some of those years in which we did not have
Şu geçen 8 yılın kemir dövrüne edilmeli işlerde ya resurs kemçiliği oldu ya da strategiya yetmeçiliği. İnnemen şol edilmedik işler bitirmek için deyip Amerikan prezidentini ıhtadı.
It is my intention to finish the job.
1-nji dekabrda televiziýa arkaly çykyş çykyşyny Obamanyň täze strategiýasyny ýygnan ederine garaşylýar. Gelecek yılın başına Awganystana koşması etkeri vermek işini Amerikan harbi resmileri eyyem tamamladılar. Gelecek yılın fevral ayında Awganystana 32 bilen 35 min aralığında koşması etkeri verilip bilineceğini olur melumetler. Awganystana koşması 10 min etkerin iyi verilmeyene yararlığı avda devletlerin çağırılacağına NATO resmileri haber verdiler. Käbir maglumatlara görä täze strategiýa Awganystana goşmaça ehtiýarynyň iýi berilmegi, bu ýurtda korrupsiýa garşy göreşde gallalary, siýasy reformalar, Awganystanyň howpsuzlyk güýçlerini kämilleşdirilmegi hem ýardym programmalarynyň çuňlaşmagy bilen bagly boljakdy aýdylýar. Obama we onuň kömekçileri heni täze strategiýanyň jekmejigini aýan etmediler. Yöne 25. noyabrda Aktam'na Hindistan'ın Premier Ministri Manmohan Singh bilen bilelikte geçiren metbuat konferensiyasında Prezident Barack Obama, täze strategiyanın Awganystanyň howpsuzlyk güýçleriniň ýurtda howpsuzlygy nä derejede üpjün etmek meselesine bagly boljagyny aýtdy.
It's going to be very important to recognize that the Afghan people ultimately are going to have to provide for their own security.
Awgan halkının öz howpsuzlygyny üpjün etmäge bar bolan ukybyny ikrar edilmegi diýsen ähmiýetli. Şoňra Awganystanyň howpsuzlyk güýçlerini gowy türgüleşdirilmegi we onuň üçin gerek boljak enjamlary üpjün etmek üçin biz maslahat etdiýär. Tawşyrlyklaryň üstünligini ikrar edilmegi biziň üçin gaty ähmiýetli. Ol hem taraplayın, şol sanan grajdan hem diplomatik tagallaları öz içine alayan strategiya olur deyip Amerikan Prezidenti Obama itti.
That includes civilian diplomatic efforts.
Awganystan awatyny geljekki ädimi ätmek hakynda tiýdilikde karar kabul etmeliligi dogrusynda soňky aýlarda Obama hem respublikalar hem käbir demokratlar tarapynyň tanqid edilýär. Käbir pikir soraýyşlara görä bolsa, Amerikan raýatlarynyň ýarsyndan köprägi Awganystany mundan artyk köprak esir iýerilmegine garşy durýarlar. Tiýdilik bilen hem mazmunsyz kabul edilen strategiýanyň ýerine doly oýlanyp kabul edilmeligini Obama aýdýar. Eger Amerikan halky Awganystanyň hem onuň goňşusynak Pakistanyň ýaraglı ekstremistleri diýde çökermegin ähmiýetini düşünseler, bir ýurdy goşmaşy eseri bermek planyň gollanjagyna Obama sözüne goşdy.
It is in our strategic interest, in our national security interest to make sure that Al-Qaeda
Bizim strategiyamızın hem milli hoopsuzluğumuzun noktayı nazarından Al-Qaeda ve onun ekstremist yararlarının sevitte tesirli iş alıp barmazlığının önünü almak için strategiye kovta yararlanmalı. Biz terrorçuların okuyubunu pes etmek, sonunda olsa onların ehli kereplerini dargatmak uğruna iş alıp barıyarız. Bu prosesi Awganystanyň durnukulluğu katı ähmiýetlip Obama yürüyüşü durup geçti.
Afghanistan's stability is important to that process.
Awganystanyň Amerikan harby güýçleriniň ýokary derejeli komandiri General Stanley McChrystal täze hem uly meşwerde esýerler iýi berilmedik ýagdaýyna Awganystanyň missiýanyň üstünlikli bolup bilmejegi hakynda duýduruş berdi. Bu ýurda 40 000 şemeti goşmaça esýerin iýi berilmegini sorady.
Фед Бирлешим Штаттарын президенти Барак Обаманың 1 декабрды ғылан етчек планы арадақ малуматтар білен таныш болдыңыз. Эфирді «Халқын фетатлы» рубрикамыз. 21 ноябрда Түркменстанын 2010 жыл үшін дөулет бюджеті ол барысын нақи қанун қаул әділі. Ерлі сенші Нұрверді Нұрмәмедов бюджетің өрән чалт қаул әділішіне, оның гейдежі кем чықтайжы бөліклеріне олардақи анық тәлі адайлары үнісі чекмекчі.
Түркменстан ғазетінің ноябрының 23-ші ақтанына, 27 ноябрда Түркменстанның мәжілісінің 4-ші шағырылысының новотақы матағатының кесірленігі барады Түркмен дөулет хабарлар құрылғының кеңістігінің мағлұматы беріліптір. Мағлұматта айтылысына көре матағатының барысында депутатлар Түркменстанның дөулет көземгетшілік дұрмышты қазанылын үстінліктерің 2010 жыл үшін дөулет бюджетінің сатылмасын дүзмегін этаати көрелгілерінің оның гердежі бөлігіні емеле кетірмегін айратинліктарының, гелжек келді сақланылыян иқтисади, медени ве социал өсішін оғырларының үстіне жекмежек дұрып кешіптірлер. Хемде Түркменстанның 2010 жыл үшін дөулет бюджетінің сатылмасыны бір ағыздан тасиқтаттырлар. Эмма ғазетте ерлештірген мағлұматты қаул едлен дөулет бюджетінің гердежі хем чықтасы бөліклерінің структуралар барды олин жекмежеклік йоқ. Мағлұматты кетірлен саналардан чен түстің, салғытлар бюджетін гердежі бөлігіні емеле кетірмекте ұжипсы орын елеярлар. Меселем, салғытлар бюджеті кетірлен белекі бірінші дәрежелі төлеулер білен білелікте бюджетін гердежі бөлігінің бары оғы алтыдан бір бөлігіні емеле кетірер. Шуяғдай Түркменстан көп тараптан хәсетлендір ер. Илкі білене, айлықлар пес. Онсоғым өндірілен өнім өрен ұжипсыз. Мұның бір нәрсе себебі болып білер. Соларың біріншісі іші ерлері өрен аз, екіншісі өндіржілік өрен пес яғдайды. Әмма ғазетте ерлістірілен бюджет бардақы мағлұматты тәді іші ерлерін ашмақ, өндіржілік оқырланырмақ барды келам ағыз сөз йоқ. Қауыл әділін бюджетің гердежі бөлігі дұрышы білен дейін яғали яңыш энергетика топымларының гердежілеріне бағылы. Олардың етасылары өндірілен электрик тоғы, ер астынан алынан небіт білен ғар. Оларым әдір күді ұрды ерлемек, онына да өзін өдәр ял нұрқ білен ерлемек, беттегі чек қиынлашыяр. Нұрқлар өткәп тұр. Шейлі яғдайды бюджеті емеле кәтірме үшін олардың сатылыш нұрқларыны көрімлерінің нәқилі планлаштырдылар қа. Бюджет әмеле кетірмекте өңінден планлаштырмалы көркөзілерің бейрем кезеккен инфляцияның тәкір етмеян оғыры оқ. Өнімшілігі мұңы бағылы иқтисади етім. Айлығы мұңы бағылы социал яғдайым. Қаул еділен бюджетті бюджет сферасына дегішті ешкәрлерің айлықлары 11% қалдырылар. Әмма 11%-тің инфляцияның дәрежесіне қатнашығы барады мағлұмат берілмейер. Айлығын көпілін бөлігінің инфляцияның ғырдағына дүшәймегі өрен ақтимал. Қаул еден бюджеті көре 2010 жылы анық ұқтисади өсіш 106.13% дәрежесіне планлаштырылыптыр. Хасаваты көре 2008 жылың анық ұқтисади өсіші 110.17% болыпты. Гелжекті елің бюджетіне шықтазылары сағылығы қоры үшін 11.17%, білім үшін 10.5%, меденет үшін 36.5% арттырмық көйдіңіне тұтылып тұр. Менің пікірімше, ағдылың пудықлары көйверілен терештелері жинниклеп дәлі, эстелап көпелтмек мақсады лайық болорды. Дене шейлі ел білен, біз ел жүзіне шықарылмағы мұнасип бюджетті болып білердік.
Ашаватлы сенші Нұрверді Нұрмәмедов әдіңледіңіз. Түркменстанның тәвел үшін дөулет бюджеті арасынна қадырылдың дейжілер, сіздің хер вейреңізді өз белліклеріңіз, өз пікірлеріңіз болмағы мүмкін. Пікірлеріңізді SMS арқалы бізе орлап білерсіңіз. Хептенің шенме күні эфире чықкен тегелек стол программамызды Түркменстанның тәві бюджеті меселесіне башылымақ чей. Бізе орласаңыз, пікірлеріңізді программамызда уланарсыз.
Qadal dinleyiciler, Adatlık Radyosu'na mağlumatınızı, havarınızı, yada sorunuzu, SMS, yani mobil telefon arkalı xat görünüşünü hem yollap bilirsiniz. Yine bizden Aşgabatdaki nomerimiz 8-66-18-50-45. Qaytalayarız. 8-66-18-50-45. Adatlık Radyosu'yı giyice unni sizin hizmatınızda.
Qadırlı dinleyiciler şunun bilen Havarlar Günnelüğü programmamızı geçirip tutarıyarız. Onu Praga'da studiyadan Nadar Hudayverdi alıp bardı. Guğunç kere redaktörlük ettik.